dabayaaqada sanad kasta waxaa dunida ka bilaabma ololaha wacyigelinta dhowrista xuquuqda haweenka iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto. Faadmo faarax oo ah agaasimaha fulinta ee hay-ad lagu magacaabo Hirdo oo ka diiwaan gashan dalka Netherland islamarkaana ka shaqeysa wadamo dhowra ayaa sharaxaysa taariikhda ololahan 16 cisho socda iyo xilligii lasoo bilaabay.
Tacadiga dumarka horta waa mid adduunka o dhan ka jira. Ololahan 16 beri ah oo bilowda 25 November ilaa iyo 10 December ku eg oo maalinta human rights ama maalinta xuquuqda aadamiga ah wuxuu bilowday sanadkii 1991 Global Leadership Institute ayaa bilaabay. Markaasna ay u bilaabeen macnaha teemada ay samaysteen ayaa waxay ahayd ka hortagga tacadiyada dumarka. Marka ilaa iyo laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda sanad walba waxaa jira mawduuc ay qaataan oo ku saabsan arrimahaas oo maalin walba laga hadlo ay jira ilaa 6,000 oo organization ku jira oo ka dhisan 187 wadan. Marka waa olole international ah oo adduunka dhan ka jira.
Faadmo faarax ayaan weydiiyey waxtarka ololahan iyo waxa uu dunida ka bedelo marka uu soo idlaado sanad kasta.
Tacadiyadan maadaama adduunka dhan ay ka dhacaan oo dumarka loo geysto kambeyndan oo kale aad ayay muhiim u yihiin. Waxyaabaha ay ka bedelaan waxaa ka mid ah horta number one waxaa waaye wacyigelinta dumarka, in wacyigelinta dumarka wax la baro, inaan lagu xadgudbi karin oo haddii lagu xadgudbana ay jiraan sharciyo loo isticmaalayo meelo ay reporting ka samayn karaan oo tacadigii ay ku sheegan karaan in la dabageli karo dadkii. Marka arrintan oo kambeynkan ama ololahan aad iyo aad muhiim ugu yahay, adduunka dhan muhiim ugu yahay, wadan wadan ayuu muhiim ugu sii yahay.
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mida wadamada ugu halista badan ee ay ku nool yihiin dadka nugul sida haweenka iyo caruurta, waxaana sanad kasta la diiwaan geliya xadgudubyo loo geystay haweenka iyo caruurta yaryar. Faadumo faarax ayaan weydiiyey waxtarka ololahan ee haweenka ku nool Soomaaliya.
Dowladda hadda ugu dambeysa hadda waxaan ognahay in macnaha sharciga xadgudubka dumarka waa la gudbiyey oo kabinetka way ansaxisay. Hadda wuxuu yaalaa baarlamaanku yaalaa oo baarlamaanka in ayagana ansixiyaan waaye. Meesha waxaa ku jira waxa waaye sharcigu waa jiraa laakiin fulintiisii sidii loo fulin lahaa ayaa muhiimadda ay tahay. Oo macnaha markii wax dhacaan sidee loo fuliyaa oo sidee loo sharciga loogu qaadaa qofkii, maadaama haddii ayna dowladdii xoog badan aysan lahayn waxaa dhici karta in qofkii xadgudubka sameeyay xataa haddii lasoo report gareeyo reportkii lafirkiisii aan hadda qofkii lasoo qaban karin oo meel kasta uu tago aan laga soo qaban karin. Soomaaliya reportadaan fiirinayay waxaa jirta kaysaska dhaca waxaa lagu leeyahay 65% waxay ka dhacaan IDP-ga ama barakacyaasha ayaa lahaa, barakacyaasha kale ay ka dhacdaa. Waxaa dhacda in waxa lasoo report gareeyo wax 9% wey dadka imaanaya oo leeyihiin waxbaa nagu dhacay. Taas macnaheedu waxa waaye qofkii wuxuusan haysan kalsooni ah haddii uu tago boolis ama meel kale reporting ka sameeyo inaan wixii la dabagelayn. Marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay horta in santaro la furo ama hadday jiraan la adkeeyo in santaradaas macnaha qofkii uu samayn karo dadkii ay samayn karaan reporting ay samayn karaan isla markaana la dabageli karo oo lagu dabageli karo wixii dhacay dadkii dambiga lasoo qabto.
Dalka Suudaan ayaa sanadkan markii ugu horreysay ku soo biiray ololahan wacyigelinta ee ka hortagga tacadiyada loo geysta haweenka. Watan wasiirka arrimaha bulshada ee dalka Suudaan Liina Sheekh oo ka hadlaysa kaalintooda ololaha ee sanadkan oo ah kii ugu horreeyay ay ka qayb galaan. waxay tiri dowladda Suudaan waxay sanadkan dalka oo dhan ka iclaamisay 16 maalmood ee ololaha wacyigelinta si aan uga difaacno xadgudubyada loo geysto haweenka, hablaha yaryar iyo caruurta, isla markaana kor loogu qaado adeegyada bulshada sida caafimaadka, dhaqaalaha iyo waxbarashada. Geesta kalena Caayisha Cabdilcasiis oo kasoo jeeda gobolka Niilka Buluuga ah ee dalka Suudaan ayaa ka mid ahayd haweenka sanadkan ka qayb gelayay ololahan wacyigelinta bulshada, waxaana sheegtay in maadaama oo gobolkeeda ay dagaal la ragaadiyeen ay fursadan uga faa'iidaysanayso sidii loo daryeeli lahaa bulshada qaybaheeda jilicsan.
أنا بشارك في حملة 16 دراسة الدمرة لأني قاعدة أشوف حالات
waxay tiri waxaan ololahan uga qayb qaadanayaa waxaan u soo taagnaa faldambiyeedyo dhowr ah oo lagula kacay haweenka iyo hablaha yaryar maadaama ay ku nool yihiin meel dagaalo iyo colaado sokeeyay ragaadiyeen muddo dheer. Waxay sheegtay in dumarka qaar kufsi loo geystay, qaar la jirdilay, kuwo kalena qudha laga jaray. Dalka Indiya ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay wadamada sanad kasta ugu badan ee xadgudubyada loo geysta haweenka, hasaate waxa sanad walba heerka ugu sareeya ee dhibaatooyinka loo geysto haweenka iyo caruurta yaryar dunida ka gala wadamada ay ka jiraan culadaha sokeeye barakaca bulshaduna uu ku badan yahay iyo meelaha uu nidaamka dawliga ah jilicsan yahay ee aan dambiilayaasha si adag loola xisaabtami karin.